Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sinasabing ang Pasko ang pinakamasayang araw sa taon dahil ito ay selebrasyon ng kapanganakan ni Jesucristo. Ngunit sa kabila ng selebrasyon, marami sa mga international students ang nakakaramdam ng magkahalong emosyon lalo pat na sa kalagitnaan ng isang pandemya ang mundo. Ano nga ba ang Christmas feels para sa ilang mga international students sa gitna ng pandemya? Narito ang ating panayam. Muli nating makakasama ngayon sa ating programa, international student at ang ambassador ng Study Melbourne, Kimberly Michiko. Magandang araw, Kim.
Magandang araw po, Miss Claude.
Ilang araw na lang ba Pasko na? Kumusta? Ano ba ang Christmas feels ngayong taon para sa iyo?
Ngayong 2020 po, napakadami po talagang nangyari. Ako po ay nagpaplano dapat na umuwi sa ating para doon mag-celebrate ng Christmas. Ngunit dahil nga po tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ay hindi po iyon mangyayari dahil sa mga border restrictions. Pero as an international student po, ngayong Pasko, medyo malungkot po aking sasabihin dahil limitado yung mga pwedeng gawin. Hindi ko makakasama yung mga magulang ko, aking mga kapatid para i-celebrate itong napakagandang celebration na ito na ating pinagdiwang. Lalo na po bilang Filipino, Christmas po is yung time para magsama-sama tayong mga pamilya at hindi po yun mangyayari ngayon. So hopefully po next year kapag pwede nang mag-travel ulit, sana po makapiling ko naman sila para sa Pasko.
I can feel you kasi yung parents ko din nasa Pilipinas and the plan was actually sila sana ay pumunta din dito ngayong Pasko. Ngunit nga dahil din sa border restriction ay nakansela din yung kanilang travel. So medyo mabigat. Kaya feel ko yung lungkot mo, Kim. Hindi ka nag-iisa dyan.
Opo.
Oo. Pero kailangan tayong maging hopeful, hindi ba? So kasi nga nabago yung plano mo, ano yung balak mo ngayon? Paano mo naman ipagdidiwang itong Pasko ngayong taon na sa kabila ng pinagdadaanan natin ay magiging masaya pa rin, you know, kasamang iyong mga kaibigan at mga siguro tinatawag mo ng pamilya dito sa Australia?
Ano man po ang sitwasyon ngayon, kailangan po nating humanap ng paraan or mga ibang bagay na gawin para tayo ay makaramdam pa rin ng Christmas spirit. At ang plano ko po ngayong taon ay mag-celebrate ng Christmas kasama yung mga boss ko po sa aking trabaho. Maswerte naman po dahil yung boss ko po ngayon sa aking trabaho ay ang pagtuturing niya sa aming mga empleyado ay parang pamilya niya po kami. Kaya po kami ay magsasama-sama sa Christmas Eve. At pagkatapos naman po noon ay ako po ay mag Christmas lunch and dinner kasama po ang aking mga kaibigan. Kahit hindi natin kasama ang ating pamilya, kailangan pa rin pong maghanap tayo ng paraan para tayo ay hindi maging malungkot ngayong Pasko. Masasabi ko rin po na ito ay isang magandang opportunity para makasama din yung mga ibang international students na hindi nila masa-celebrate yung Pasko kasama ang kanilang mga pamilya. Kumbaga, kami-kami na po ang magiging magkakapamilya ngayong Pasko.
Oo. So malaki ba yung community niyo ng international students or bilang lang din kayo, Kim?
Malaki-laki din po kami, Ms. Claudette. And very multicultural po yung grupo po. Kumbaga, ito pong mga aking mga kaibigan na makakasama. Nakilala ko lang din po sila through event na ginawa ko within Study Melbourne. And ayun po, nasaktuhan din na sila lang mag-isa dito sa Australia. And ayun po, napagplanuhan po na magkikita-kita na lang din po.
Okay, that's good. Okay, last year, saan ka ba nag-Christmas? Dito ba o sa Pilipinas?
Last year po, dito rin po sa Australia. And dahil nga po dito rin ako nag-Christmas last year, pinaplano ko po sanang ngayong taon ay uuwi ako. Pero hindi po mangyayari dahil sa mga pangyayari hindi natin inaasahan.
Ano naman yung na-miss mo na selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas? Is there any particular practice sa inyong bahay na talagang na-miss mo? Or just the mere presence of having your family ay nakaka-miss na?
Just the presence of my family having around during Christmas. And sa pangalawa po sa tingin ko is yung maingay na pagse-celebrate ng Pasko po. And very colorful kind of Christmas po. Kaya po, minsan kapag naglalakad ako sa street, paggabi, kapag pauwi, tapos makikita ko may mga bahay na talagang punong-puno ng Christmas light yung labas ng bahay nila. Talaga pong hindi ko maalis na namimiss ko talaga yung Pilipinas. Dahil meron nga po tayo yung tinatawag na Beer Month. Pagdating pa lang ng September, talaga namang the Christmas spirit is alive. Yun po siguro yung talagang mamimiss ko dahil sa tingin ko po medyo tahimik yung celebration ng Christmas dito. Hindi ako sanay.
Caroling! Namiss mo ba yun? Pangangaroling?
Opo, caroling din po. Lalo na po yun. Tsaka po, sa atin, pag Christmas, parang kahit yung kapitbahay mo, makikiselebrate din ng Christmas sa inyo.
So ano naman yung panalangin mo? O siguro hiling mo ngayong Pasko?
Sa tingin ko po, ngayong Pasko is ang masasabi ko, sana mas maging maayos yung susunod na taon para sa lahat. Para po yung iba makauwi, yung iba maka-adjust sa mental stress na na-experience nila. Siguro po yun lang. Yun lang yung may hiling ko para sa Paskong ito.
Mensahe mo naman sa kapwa international students mo, Kimberly.
Para naman po sa aking mga kapwa international students, marami po tayong mga events sa Melbourne, and kahit na malayo tayo sa ating mga pamilya ngayon, take this time as an opportunity to network with international students.
Kakasama naman natin ang isang international student na si Queenie Evalarosa. Magandang araw, Queenie!
Magandang araw.
Kumusta ka, Queenie? You are an international student.
Yes po. I've been here for almost 2 years already. So, okay din naman po. Kahit kakadaan lang ng COVID. So, okay din naman kahit wala kaming work for 6 months, for almost 6 months, but ngayon nakakabangon ulit.
Para maunawaan ang ating mga tagapakinig, si Queenie ay nawala ng trabaho nung kasagsagan ng pandemic at 6 na buwan kang natenga, hindi ba?
Yes po.
Maari mo bang ilarawan yung iyong sitwasyon that time, Queenie?
So, yung sitwasyon po namin nung mga oras na yon ay andito lang po kami sa bahay, kasama ko yung mga ibang Pinay din. So, andito lang kami, tapos ayun, naghintay-hintay kasi bawal din kaming lumabas for not for essential reasons like picking some groceries and some release goods.
Mm-mm.
So ayun, napakahirap kasi 6 months yun, almost 6 months na wala kaming trabaho. Buti na lang at may mga Pinoy na ready tumulong. So ayun, nakaka-survive kami. So
after 6 months naman ay pinala din kayong nakapaghanap ng trabaho.
Yes po. After nung 6 months, nag-release yung Prime Minister na mag-open ulit yung mga restaurants. And then, so nag-apply agad kami, nag-hand kami ng resumes, and then nag-contact kami ulit doon sa mga past jobs namin, and buti naman nakakuha kami ulit ng mga work.
So ikaw ay isang hospitality student? At ikaw din ay nagsa-sideline sa mga cafe. Nag-racket ka din ba that time, Queenie? Nagluluto ka, no?
Yes,
so, nagbenta ba kayo?
Nagbenta po talaga kami noon ng mga ulam, alimango na dinidiktikang alimango na preservative siya na nilagay namin sa isang plastic na lalagyan. Tapos binenta namin ng $20 each. Ayun, marami din naman Pinoy na kayang tumulong na bibili. Ayun, tapos nag-post din ako sa Pinoy's in Melbourne na gumagawa ko ng logo, ayun. So, malaking tulong din naman po.
Wow, that's good. Kapag may skill ka talaga, kahit saan ay talaga nga asenso ka. So, meron ka ding logo business?
Di naman po talaga business, parang racket-racket. Doing some menus, business logos, business posters, flyers, business cards, mga ganun lang po.
Wow, madiskarte ka talaga, Queenie. That's good.
Pahilap kasi ang buhay, kaya dapat didiskarte talaga.
Oo, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, Queenie. So ano ba yung Christmas feels ngayon o ngayong taon para sa iyo?
Christmas for me is to remind me how blessed I am. It's like a pause button po kasi para sa atin lahat. Parang it's time for us to give thanks for what we have and what we needed. It is meant to bring a message of peace and hope and love. So kahit na dumaan tayo sa kahirapan, dumaan tayo na, oops, parang ang hirap naman ito, parang hindi ko makaya. parang we look back and say na thank God na nakarating pa rin ako sa ganitong araw ngayon na kaya ko pa rin. Hindi ako umuwi ng Pinas, andito pa rin ako. So it's time to thank God. It's a season of giving thanks to Him and to celebrate life also as well.
Last year, dito ka rin nagpasko, Queenie. This year, paano mo naman ipagdidiwang yung Pasko?
We're planning to have a simple dinner kasama yung mga, kasama ko dito sa bahay ng mga Pinay po. Tapos, we're planning to have exchange gift, kahit simpleng mga gift lang.
Mm-hmm.
Kasi nakabawi-bawi din naman sa work. So, ayun, simple dinner for us to feel naman na, kasi namimiss namin yung mga traditions natin sa Pinas kung how we celebrate Christmas. So, we're celebrating it here for us to remind what Christmas is really is.
Mm-mm, that's right. Yeah. And speaking of missing Christmas in the Philippines, ano ba yung mga tradisyon natin dun sa Pilipinas tuwing Pasko na namimiss nyo?
Yung siguro yung maraming pagkain. Maraming pagkain, like spaghetti, ganon.
Mm-hmm. So, na-miss mo yung pagkain? Na-miss mo ba yung luto ng iyong ina?
Yes po, na-miss ko talaga yung, kahit sila lang, kahit hindi yung luto nila, yung presence nila, na-miss ko talaga. I'm with my sister here now in Melbourne. We're planning to have a video call, like tatawagan namin sila 24 a.m. Kasi iba talaga pag kausap mo yung pamilya mo, gano'n, kahit malayo, so ma-feel natin na Christmas pa din.
Ano naman ang iyong panalangin o hiling ngayong Pasko?
Siguro po yung nag-iisang panalangin talaga ay yung ma-solve na yung sa COVID at sana ma-release na yung vaccine para sa COVID for us to be back on normal. Tapos peace na lang din po sa lahat. And then start forgiving for those international students. We just have to look for the positive side na kahit na malayo tayo sa family natin, we're still grateful na we are blessed right now na nakakain pa rin tayo ng 3 times a day. Ganon. So we can still celebrate Christmas with them kahit malayo sila. No matter what life throws at us, life must go on. Maligayang Pasko po.
Kasama natin ang isang international student na si Noemi Vito. Magandang araw sa'yo, Noemi.
Good morning, Claudette.
Ayan. Salamat sa iyong oras, Noemi. I know na ngayong Pasko ay mas magdo-double time ka na sabi mo nga kasi nasa sector ka ng aged care, nagtatrabaho at the same time studying.
Yeah.
Okay, so ano ba yung Pasko para sa iyo ngayong taon?
Actually, kasi third year na to sa akin na mag-Christmas without my kids. So parang medyo sanay na, pero kahit pa paano syempre iba pa rin yung Christmas. Iba pa rin yung Christmas sa atin, iba pa rin yung party sa Pilipinas. Unlike here, parang normal lang siya.
Yes.
Hindi naman ka-extravagant yung celebration nila dito ng Christmas. Eh.
Iba talaga sa Pilipinas kasi meron tayong mga paputok, merong nag-iingay, nagka-karaoke tayo, tapos parang isang barangay yung pupunta sa bahay mo.
Diba? Yung parang hindi lang sa bahay nyo, pati sa mga kapitbahay nyo, welcome ka, yung ganaman.
Yes, parang piyesta, diba? Hindi ba?
Dito kasi sa Australia, parang wala lang, gift-giving lang, ganun, tapos Christmas lunch, that's it. Wala nga silang Christmas Eve.
So, ilang anak mo ang nasa Pilipinas? Ilang?
Dalawa.
Dalawa sila. So, where are they staying?
12, saka isang 6. Nag-stay sila sa mom ko.
Okay, so pag Pasko, ano na lang, Viber or Zoom na lang yung inyong komunikasyon? So, namimiss mo din ba na makasama sila tuwing Pasko?
Oh, nami-miss ko din kasi usually kasi pag Christmas, pumupunta kami sa yung mga Christmas on display, tapos nag-watch kami ng movie, yung mga ganun. Marami kami mga activities sa mga kids ko pag Christmas. Akin kasi Christmas is for kids eh.
Every year, for the past 3 years, dito ka nagpapasko. Paano mo naman usually pinagdidiwang yung Pasko?
Usually kasi nag-work talaga ako pag Christmas. Kumukuha talaga ako ng ship pag Christmas kasi hinahabol ko yung holiday pay. Kasi bilang international student, syempre malaki yung tuition fee. Tapos yun na yung chance mo para maka-earn ng extra. Nag-work ka ng holiday. So, nag-work talaga ako pag holiday. Yung mga friends ko, usually mga international students lang din.
Trabaho din.
Katulad ko. So, yeah, all of us. Nag-work na lang kami kasi parehas kasi kami ng struggle eh. Parehas kami ng situation.
Mm-mm.
So, we understand each other. Magkita na lang tayo after New Year or after kung kailan tayo lahat free. Tawag lang sa mga kids ko, ganun.
So, hindi naman na bago o walang kaibahan yung Christmas mo last year sa Christmas mo ngayong year?
Last year kasi, parang may party yung mga residents ko with the relatives. So ngayon kasi dahil nga sa pandemic, parang medyo restricted pa kami sa ano, sa visiting policy namin. Parang siguro yun na lang yung parang pinakaano ko, yung magko-comfort na lang ako ng mga resident, like wala yung family nila talaga.
Okay.
Hindi talaga nila ano, yung iba, hindi talaga nila makikita yung family nila on Christmas Day.
Yes, okay. So you're saying that Christmas will be spent in the aged care where you're working.
Mm-hmm.
At sa kanila mo na lang igugugol yung oras mo sa Pasko. So ano naman yung na-miss mo sa Pasko natin doon sa ating bansa sa Pilipinas?
Oh, na-miss ko yung mga ano, yung mga food bazaar pag Christmas. Saka na-miss ko talaga yung mga gifts sa akin kasi sa Pilipinas kasi sa bank ako nagwo-work. Usually pag kunyari yung mga first week pa ng December, dami ko ng gifts sa clients. So na-miss ko yun. Na-miss ko yung ano, ang dami kong mga Christmas hams tapos sinishare ko na lang sa ano, sa mga neighbors ko ganun.
Ano naman yung panalangin mo o hiling mo ngayong Pasko?
Ako siguro yung ano lang, yung mag-open yung borders pa. Kasi yearly kasi umuwi ako. So parang this year hindi ako naka-uwi.
Hindi ka nag-iisa kasi marami ding mga international students are maybe in your, you know, in the same situation although different circumstances. Ano naman yung message mo, mensahe mo para sa kanila?
Tatagal na nila yung load nila kasi this is all past. Mga struggles lang sa life. Yung mga hard work, magpipay din nila.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.